Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lao Sancta Luco, capitro declina versoi dec unu gis tridec du.
La patro respondis alla pli maliuna filo, convenis esti gaiai cae gioii, char citiu via frato estis mortinta, cae de nove vivas, li estis perdita, cae estas trovita.
Versaine citiu parabolo estas ne precise nomata la parabolo de la malsparinta filo. En la realo, la malsparanto estas verdire la patro, char li tiom malsparas sian amon, che li estiga scandalon ce la pli maljuna filo. Giuste al tioi, cioi pensas esti justuloi, ciel la pli maljuna filo, Jesuo presentas mirodonan bildon pri Dio. Dio, quies patrezzo, superas la tiel nomata sanan prudenton, cae la opinion de la conformistoi, scribistoi ca fariseoi de sia tempo, tiom che li estigas ilian coleron ca evidentigas ilian netoleremon. En Jesuo, quio acceptas la peculoin, la franduloin, la fi vininoin, la margenigitoin, en Jesuo, quio sidas por mangi cun malshatatai cae malpurai homoi, manifestigas Dio, quio al ciui proponas sian gastametson, sian pardonon, cae la reebletan renovigi, char li amas ciuin. Sedo la parabolo estas riprocio, quio estas adresita al la pli maljuna filo, cae al tiui quio opinias, che nur la exter respecto de la legio estas la sola merit plena agado. Esses peco ancao la repuso cae la sen appellatia condanno della frato quiu eraris.
Dimancion la declaran de marto 2010, bonvenon carega i gefratoi alla elsendo in esperanto de Radio Vaticana. La Luterana Evangelia Comunumo de Romo acceptis hodiau postagmese la papon, quiu partoprenis en liturgio della parolo, en la pregeio de Cristo en la centro de Romo. La papo faris tutte improvisitan commenton pri la Biblia illegagioi della via parolo, temis pri fragmento pri la grecoi quivi volis renconti Jesuon, cai pri la parabolo pri la semo quiu mortante donas multe da frutto. La vivo, diris la papo, facte ne estas ricevi, sed donazi nin mem, humile ala aliuloi, confidi nian vivon ala aliai. Gi estas la fundamenta legio della amo, accepti la cruzon, esti semero, gi estas la irado della amo, cai irado alla savo. Bedaurinde, ni rompis la unican iradon en plurain iradoin. Multai bedauras, che ne estas pliai progressoi en ecumenismo, sed dank al Dio, al doni la papo, iam estas multae signoi de unuezzo, exemple ni estas citie cune, ni cune legas la parolon de Dio, ni cune pregias. Certe, ni ne devas contentigi nur per la successoi en ecumenismo de la lasta iaroi, char ancora unine povas trinchi e la sama calico. Tio devas malgioiginin, char temas pri situazio de pecado, sed la unuezzo ne povas esti farita de la homoi, sed ni devas allasinin alla Signoro, char nur li povas doni al mi la unuezzon. Dancante pro l'accepto, cae pro la bela i vortoi adresitai alla li e la Roma Luterana Evangelia Comunumo, la papo finis iene. Ni pregiu unu por la alia, ni pregiu cune, che la Signoro donu al mi la unuezzon, cae tiel helpi la mondon, porche la mondo credu.
Romo, oni besonas pastroin, cioi, sensecvi la culturae modoin, attestu la ceeston de Dio alla mondo. Ien la cerno della parolado cion la papo adresis vendrede matene alla 700 partoprenantoi, episcopoi ca pastroi, en la teologia colloquo arrangita della congregatio por la pastraro. La papo redeclaris la valoron de fraulezzo, cae invitis la pastroin contraustari cion reductismon, cio volus transformi la pastro. En sociala aganto.
En tutte la hodiaua mondo besonas pastroin ciui estu tiai gis fine. En epoco ciu inclinas paligi ciun culturon de identezzo, charoni taxas gin contraua al democratio cae liberezzo, necessas che estu clara la teologia specifezzo della ordinata fascista servado. Pastro estas viro de tio cio estas sancta, forprenita e la mondumo por propeti favore alla mondo,
necessas redeclari anca un nuntempe la valoron della sancta fraulezzo, gi estas autentica profetagio della regno, esprimo della sindono al Dio cai all'aliai.
Pos la fino della menziita audienzo con la parto plenontoi en la colloquo pri pastrezzo, la cefepiscopo de Freiburg, Monsignoro Robert Zollich, presidente della Germana Episcopara Conferenzo, rencontis la giornalistoin por rapporti pri la informoi donitai al Papa pri la caso de sexae misusoi cui ocasis en Germanio. Monsignoro Zollich, post clarigo che la Germanae Episcopoi estas vere confusita pro tio cio ocasis, re eldiris pardon peton alle victimoi ciel liam faris antaue. Li aparte informis la papon pri la remedoi ciuin oni ecaplicas por blochi la terruron fenomenon. Con granda sciocco, attento cae cortuso li aldonis, la papo ascoltis miain vortoin, cae mi estes dankema alla papo pro la coragigo ciun li donis por la daurigo della alprenintai decidoi. La celo estes porti al lumo la veron, char la vecimoi tute raitas iegi.
La presidente della Germana Episcopara Conferenzo sciigis che la Congregazio por la Doctrino della Credo examenas la normo in approbita in la unuopai episcoparai conferenzoi della tuta mondo, oni collectas la informo in e la diversa ilandoi por generala pritaxo cae posta eventuala adaptigo della propria normoi.
Monsignoro Zollich anca omensiis tion, cion oni faras por certigi alle vittimoi ciu humanan ciu terapeutan assistadon. En ciu dioceso plifortigas preventado ca la invito alla parochoi estas havi vigladon. Dum la rencontigio con la giornalistoi oni rimarcis fundamentan elementon, nome la respondetson. La cef episcopo redeclaris che ciui en la ecclesio pretas al fronti respondetse citiuin casoin. Sed li anca memorigis che in Germanio la fenomeno ne concernas nur la cattolican ecclesion. Oni devas acceli multipli vastan dialogon con la socio por la constato cae esplorado.
Ancora u vendrede la amassa comunitilo i relancis la sigon della germana giornalo Süddeutsche Zeitung, lauciu pastro de dioceso Essen estis translocita pro liai sexai misusoi al dioceso Muncheno. Il epoco chiam la cefe episcopo de Muncheno estis cardinalo Josef Ratzinger. Tiu pastro estis reallassita alla fascista agado post periodo de curazzado. Comunico della gazetara salono della Sancta Seggio clarigis che la reaccepton ne arrangis cardinalo Ratzinger, sed la ex generala vicario.
Pri citiu ocasagio, cae pli generale pri tio cio aperis dum la lastai tagoi concerne la scandalon della perfortagioi contra un neplen cresculoi ocasintai ene della germana ecclesia. La direttoro della gazetara salono della Sancta Seggio, pastro Federico Lombardi, faris noton por redeclari la clarezzon chiun la ecclesio havas dum la al fronto de citiu gravega fenomeno. Post resumo de ciui declaroi pri ciui ni iam rapportis, la noto de pastro Lombardi finigias iene. Estas tre evidente che dum la lasta itagoi estis tiui cui sercis per ia obstina attacco en Regensburg cae Muncheno elemento in por persone cun treni la papon en la problemo in della misusoi. Por ciu obiettiva observanto, estas clare che citiui clopodoi mal successis. Malgrau la stormo, la ecclesio vedas bone la irendan voion, sub la firma cae rigora guidado della papo.
Caregai gefratoi, ni finas per movada informo, en Rimini, Italio, estis en hospitaligita, pro suffice malbona san stato, pastro Duilio Magnani, honora presidente de IQE cae de UEA. Ni invitas vin esti proximai al pastro Duilio per pregiado. Mia programma estas finita, salutas vin,
pastro Stefano Hoxtipos,
e Carlo San Andrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.